Vítám vás u dalšího dílu Bez frází plus. Naším dnešním hostem je Jan Rezek, trojnásobný vítěz fotbalové ligy a bývalý reprezentant. V současnosti působící jako asistent trenéra ve fotbalových Teplicích. Honzův příběh si můžete přečíst na našich stránkách pod názvem Spadni. Honzo, ahoj.
Ahoj, já tě zdravím.
Honzo, ty jsi teďko úplně máš provozní teplotu vysokou, protože dopoledne si v rámci svýho studia na profilicenci měl přednášku. A já jsem sice o tomhle nechtěl mluvit, ale tím, že jsi mi to jako takhle přihrál do cesty, tak mně to přijde hrozně zajímavý téma, protože o čem jsi přednášel?
Ale prosím tě, přednášel jsi takhle, abych začal úplně od začátku, tak vlastně nahrazoval jsem si nějaký zameškaný hodiny na profilicenci. Tudíž jsem se domluvil vlastně s Martinem Vlkem, což je novej šéf vlastně těch licencí na Fačru, že si to nahradím nějakou přednáškou, že já vlastně budu přednášet klukům na nižších licencích. Teď to vyšlo vlastně na A licenci, aby jsem to stihl vlastně ještě do závěrečné zkoušky, který mám 15. prosince. No a vybral jsem si téma asi pro mě možná nejlepší, který jsem mohl, protože jsem vlastně přišel do Teplice jako trenér k mládeži, postupně jsme se vlastně posunuli teďko do Ačka, takže téma bylo rozdíl mezi trénováním mládeže a dospělých.
O čem jsi teda přednášel?
No tak začal jsem, představil jsem se samozřejmě.
Rezek Jan?
Úplně na začátek ti musím říct, že to teda byl obrovský pro mě obrovský výstup z komfortní zóny, protože já jakoby, i když si myslím, že jsem občas upovídaný a byl jsem na základní škole i dělal jsem takový ochotnický divadlo, tak jsem si úplně nedokázal sám sebe představit, že si stoupnu před 30 lidí a budu jim tam přednášet nějaké svoje zkušenosti nebo poznatky. Takže jsem jim vlastně provázela ten poslední týden těch příprav, co jsem jako finišoval tu přednášku, tak jsem si připravoval jakoby tu úvodní řeč, nějakou 3-4 minuty, ahoj, já jsem Honza Rezek, skončil jsem s fotbalem tehdy, nějakou tu svoji jakoby cestu trenérskou, jak jsem začínal, jak jsem se vrátil jako trenér zpátky do Teplic, že mě oslovil Ruda Řepka a vlastně, když jsem se tam jako předně stoupil, tak jsem mě vlastně jenom pozdravil.
A všechno si zapomněl.
Ano. Jestli jsem z těch 5 minut řekl třeba 30 vteřin. Vlítlo do mě horko, začal jsem se potit, sucho v pusech, přemýšlel jsem, jestli z té místnosti neodejdu, ale chytnul jsem se hned dalším tématem a už jako by jsem se tak nějak jako rozmluvil a pak už to snad bylo v pohodě, ale jak to jako přijmuli, samozřejmě dvočitě nikdo neřekne, že to stálo za prd, ale snad to bylo v pohodě.
Ještě než se teda dostaneme a rozvineme to téma, o kterém si přednášel, tak tohle je docela má dost lidí jako vystupovat oficiálně před ostatníma, že to stresuje. Co je ten faktor, který tebe konkrétně stresuje?
No asi to, že člověk na to není zvyklý, no. Že když chodím na tu profilicenci, tak si člověk sedne do bezpečí té lavice a poslouchá, dělá si zápisky. Já fakt ty lidi jako obdivuju. Samozřejmě ne každá přednáška. Možná tohle to byl faktor, čeho jsem se asi nejvíc bál, protože těch přednášejících jsme měli opravdu hodně. A když tomu někdo opravdu nedá takovou tu autenticitu a tu energii, a mluví jedním tónem, tak po 10 minutách jdou na tebe mrákoty a usínáš. Já jsem se bál spíš toho, abych jako ty kluky zaujmul, aby je to tak nějak bavilo, abych je jakoby i vtáhl do té přednášky, protože jsem tam měl témata, který jsem s nima chtěl probrat, jaký je třeba jejich názor. Jako nebyla to přednáška, byl to spíš můj takový jako náhled a směsice těch zkušeností, který jsem teď, jdeme tomu za ty 3 roky, v těch Teplicích nazbíral. Nebylo to určitě o tom, že by jsem chtěl někoho poučovat a někoho učit, jak se to má dělat, to určitě ne.
Tam jeden z největších stresových faktorů u toho vystupování je to, co si o mně budou myslet ostatní, takže měl si to tak taky, předpokládám.
Ale abych ti řekl pravdu, tak to se mi do hlavy úplně nedostalo. Ještě, že to tady to interview děláme vlastně až potom, protože kdybys mi to řekl včera, tak bych možná někde vzadu měl. Ale máš pravdu, že i já se s tím, já jsem byl teďko vlastně nedávno, ještě když přeskočím před 3 týdnama u trenéra Guly Banský, byste v Dunajské Středě na stáži a právě jsme se o tom bavili, jakoby o nějakém nastavení a on říká, a já jsem mu říkal svoje, říkám, já když mluvím třeba před týmem, ještě když jsem úplně začínal, rozklepaný hlas, bál jsem se, říkám, tyhle, teď se přeřeknu, co si o mě budou myslet, a on říká, hele, já měl to samý, ale že pak jakoby on začal spolupracovat s nějakým mentálním koučem a ten mu to úplně odstranil a teď už vlastně tohle to vůbec neřeší. Takže máš pravdu, že jakoby spousta lidí tohle opravdu řeší a já jsem jako jeden z nich, že jo, ve finále.
Tak to byl takový jako úvod tvýho vstupu většího, takže premiéru tohodle druhu máš za sebou. Pojďme se dostat ale k tomu tématu, který je za mě zajímavý. Rozdíl v trénování mládeže a dospělých. Tak za ty tvý 3 roky zkušeností, k čemu jsi se dostal?
No tak v té mládeži to samozřejmě jako 20 let jsem se pohyboval v nějakém prostředí, že jo, v nějakém nastavení, že všechno se snaží dělat profesionálně a že v podstatě v tom dospělém fotbale nikoho nezajímá tvoje problémy, jaký máš doma, pokud to nejsou jako nějaký rodinný problémy s rodičema a blablabla, ale ty od tebe očekává ten výkon nějaký, že opravdu jako je to tam zdůrazně, nebo je to ten proces, jde v něm o ten výsledek hlavně, o ten výstup. A v té mládeži je to o nějakém vývoji těch kluků a vlastně dá se říct, jakoby v podstatě vychovávání těch kluků, i kdyby to ve finále nedostali, i kdyby se v tom fotbalovém prostředí jako neprosadili, tak aby z nich nebyly nějaký zmeci, no, aby měli nějakou pohybovou kulturu, že jo, nějaký základy. V mém případě jsem se bavil konkrétně, aby měli vztah k tomu klubu, aby když skončí s fotbalem, tak aby úplně na ten klub nezanevřeli, nebo když odejdou z toho klubu, aby se třeba jednou v budoucnu mohli vrátit. Jako tam máme třeba teď krásný příklady, my právě šli na volej, že jo, protože máme v Ačku doktora Pavla Neckáře, který prošel celou mládeží, šel studovat doktořinu a teď je primář v Teplické nemocnici.
Předpokládám, že medicínu studoval v Praze?
Ano, to asi ano. To už úplně takhle do detailu jsem nešel.
Tak těch fakult po republice tolik není, ale z Teplic předpokládám, že nejblíž to měl do Prahy.
Asi jo. A vlastně teď se vrátil jako, a už je tam asi třeba 6-7 let jako hlavní lékař jakoby v A týmu. Dalším příkladem jsem vlastně mohl být i já, když jsem se vlastně v těch Teplicích neprošel úplně jakoby přípravkama žáčkama. Já jsem přišel do Teplic ve 14 letech a prošel jsem dorostama. Prokousal jsem se vlastně až do ligy, kdy jsem dostal tu první šanci právě v Teplicích a proto mám k Teplicům nebo k Teplicím jakoby hrozně kladný vztah. Vlastně moje paní je vlastně taky pochází z Teplic, já kousek od Teplic, od Chomutova, kousek pocházím ze Března u Chomutova. Takže jsem se vlastně zase vrátil já v roli trenéra a asi nejlepší příklad je třeba Ruda Řepka, že jo, který přesně si prošel celou, je Tepličák, jako fakt kovanej, prošel si celou mládeží Teplic, pan Hrdlička v něm viděl, že asi ve fotbale to nebude žádná hitparáda, ale viděl, že to je chytrý, studovaný kluk, tak z toho vytáhl, udělal z něj sekretáře klubu, pak
dělal vlastně generálního sekretáře na Fačru?
Ano, přesně tak, od roku 2007 dělal generálního sekretáře na Fačru a teď vlastně po 14 letech 2007, v roce 2021 se vrátil, přesně tak, se vrátil do Teplic a po 14 letech vlastně v podstatě naplnil tu roli, pro kterou asi ten pan Hrdlička třeba ho chtěl jako formovat, jako svýho nástupce, takže jako fakt těch příběhů jako je tam spoustu, no.
Těch příběhů, ty říkáš, teďko jsme se bavili, vztah klubu, to je nějaká jako vazba, dejme tomu i emoční, aby ty lidi, ať už v jakýkoliv roli, byli s tím spjatý a dovedli tomu případně pomoct. I třeba, kdyby to mělo být jenom v tom fanouškovství, ale třeba, co se týká jako tréninku a tyhle těch věcí, tak o tom si tam taky přenášel?
No tak ukazoval jsem tam vlastně tréninky, který jsme s klukama dělali, protože s tím Ústkem, těm přednáškám, co jsem měl já možnost vidět, tak mě vždycky nejvíc bavily, když tam byly jakoby ukázky. Když se o něčem povídalo a pak tam byla jakoby, pak tam byl jakoby ten důkaz, že to tak opravdu děláme. Takže jsem se snažil tam udělat, nastříhat nějaký tréninky, aby ty kluci zhruba věděli, o čem se bavíme, když samozřejmě oni vědí, protože taky ty trenéři už za sebou něco mají. A snažil jsem se tam vystřihávat jak ty povedený tréninky, tak ale i ty nepovedený. Ty tréninky, které jsme třeba dělali s klukama poprvé a tam to ne úplně vždycky klapalo, protože ty kluci většinou, když dělají některé cvičení poprvé, tak potřebují tu adaptaci, vošát si to, ale spíš takovýhle příklady. Ukázal jsem vlastně jedno z témat, tam bylo i, jak se vlastně ty trenéři, kterým jsem měl tu možnost přednášet, jak se vlastně dívají na přípravný období, jak v létě, tak v zimě. Jestli jako to berou jako, jestli chtějí trénovat jenom na hřišti, to znamená specifickou formou nebo nespecifickou, vzít je do lesa, klasicky taková ta, já nechci říkat old school tréninky, protože já jsem se tím vlastně prošel celý mládí, celý ten vlastně profesionální život a taky to má něco do sebe. A my jsme to třeba chtěli těm klukům dopřát a v zimě jsme je vzali vlastně na Klíny, což je takový horský středisko nad Litvínovem, kde jsme vlastně jim klasicky po staru v 6 ráno před snídaní stáváme, výběh, nějaký fartlek, nějaký posilováníčko, tak tam brblal nejvíc.
Kvůli čemu v 6 ráno? Kvůli tomu, abyste je dostali z komfortní zóny, nebo kvůli čemu?
Přesně tak, jak to říkáš. No tam vlastně i cílem té naší koncepce, nebo jeden z bodů naší koncepce je vychovávat prostě fakt jako odolný kluky, odolný hráče, který prostě jste z něčeho, já nevím, si můžu mluvit, prostě neposerou, když se něco nedaří, když se přesně vytáhne z té komfortní zóny, že se s tím prostě umějí poprat, protože když se podíváš dneska na fotbal, kdo ve finále se prosazuje z těch kluků, tak to většinou to nikdy nejsou úplně takový ty nejvíc talentovaný. Že to jsou fakt ty kluci, co jsou odolní, co jsou třeba i narostlí, já nevím, Souček, my tam máme Honzu Knapíka, Chaloupka, mladýho Táďu Vachouška, že to jsou fakt, když ten zrovna jakoby byl už od mládí jakoby v těch topkách, ale že fakt jakoby my jsme je chtěli vytáhnout z té komfortní zóny a spouzdálí sledovat, jak oni vlastně na to reagují. Já si myslím, že to splnilo účel jako fantasticky.
Já si myslím, že to není jenom u sportu nebo fotbalu, že v životě se prosazují odolný typy. Já si myslím, že obecně v celém životě.
Jo, to je pravda, ano.
Ta odolnost
je takový, nechci říct utlačovaný, ale takový lehce přehlížený, že nikdy nebyli úplně na tom piedestálu, takový upozaďovaný, který ve finále jsou odolný.
Ale s tím nesouhlasím trošku, protože i ty, co byli na piedestálu a jsou talentovaní, tak tu odolnost jako potřebují. Jako, to je spíš nutná vlastnost jako k tomu uspět, takže klidně můžeš být na piedestálu. Z druhé strany, jako ty chceš ty víc, ale ta odolnost je jako nutná k tomu, aby si se prosadil nebo uspěl.
Souhlasím, ano.
Takže tak. Honzo, mě zajímá, ty jsi měl, nebo máš zkušenost, pardon, s U19, a to už jsou, dejme tomu, jako mladí dospělí. A jaký je právě třeba rozdíl v trénování mladých dospělých a opravdu těch dospělých už toho Ačka? Co je jako zásadní třeba z tvýho pohledu?
Teď třeba já nebudu souhlasit s tebou. A já si myslím, že ty kluci v těch 18-19 nejsou ani zdaleka dospělí.
Ne, já říkám mladý dospělý v uvozovkách, myslím.
Jo.
Já to nejsou dospělí, ale jako já to nazývám mladý dospělý, jako v uvozovkách.
No, jsou to furt jako pubertáci, na který úplně jako neplatí nějaký výhrušky, nějaký ale spíš jakoby hodně věcí prostě jim vysvětlovat. A fakt jakoby v té mládeži jde spíš o ten jejich rozvoj, takže my jsme v podstatě jakoby na ně se snažili působit jako učitelé, fakt jako hodně vysvětlování, brali jsme to jako nějaký jako poslání to dělat pro ty kluky, kdežto u těch dospělých by si měl už mít jako ty kluky jako jasně nastavený, co je profesionalismus, bys měl, to jsem ještě, že jsem to řekl, protože ve finále se pereme s tím, že, a to se nepereme jenom my, to, co se bavím jako třeba s Radkem Kováčem a s ostatníma trenérama, tak nám by hrozně pomohlo, kdyby jsme tam měli nějakého 35-letého, 33-letého kluka, který by nám pomáhal vychovávat ty mladý kluky okolo sebe, aby mu ukázal, co je profesionalita. Aby když je sraz v 9, tak aby nechodili za 5-9, aby chodili třeba v 8, proč ne? Takže takovýhle člověk nám momentálně asi nejvíc chybí, no.
Jo, který ukazuje tu cestu, ale já tě vrátím zpátky k otázce.
Ano.
V čem je právě ten rozdíl, jako ty říkáš, že tam jste jako víc učitele, ale učitele v čem, jako co tam je, že děláte větší detail ten technicko-taktický třeba oproti Ačku, nebo v čem je ten největší rozdíl mezi U19 a Ačkem jako třeba v tréninku?
A v tréninku si myslím, že co se týče nějaký skladby, tak zase úplně takovej není, ale no.
Je tam, nebo já to vemu z mýho sportu, kterým je házená, tak tam v téhle kategorii ty potřebuješ, ty už tam jasně jedeš systémové věci a potřebuješ, aby oni měli ty individuální dovednosti, aby dovedli ty systémové věci plně. A je tam a v podstatě to, co jsi říkal, že z velkého rámce je to podobný, ale to, co je větší, je naučit je ten detail a vlastně zrychlit jim časoprostor, když to tak řeknu. Tak jestli je to stejný.
Ano, je to hrozně podobný, akorát my se pereme s tím, nebo jsme se prali hlavně s tím, že vlastně to, co ty kluci, když přijdou vlastně teď do toho A týmu, tak už by měli být umět všechno. Uměli by být...
V ideálním případě.
V ideálním případě by uměli reagovat obránci. Na 4-obráncový systém, na 3-obráncový systém, který se měli naučit níž. Neměl by si řešit, že neumějí hlavičkovat. To si myslím, že momentálně asi u nás jako je nejby, nebo v té mládeži, když jsme byli, tak byl jako obrovský problém, že třeba z těch 25 kluků, jestli umělo dobře hlavičkovat 5.
A to je jako problém Teplic nebo České republiky, že neumíme hlavičkovat?
No, co jsem měl možnost se s klukama jako bavit, tak si myslím, že možná v těch nižších kategoriích se tomu nepřidává úplně taková důležitost. Důležitost. Stejně jako se třeba nepřidává taková důležitost k tomu, aby ty kluci mluvili. Já vím, že z introverta neuděláš extroverta.
Komunikace, jasný.
Ať je doma introvert, ať je v šatně, ať je introvert, ale když přijde na to hřiště, tak prostě musí mít nějaký emoce. Nepotřebuješ od něj, aby vyřvával, aby se předváděl, ale aby si řídil třeba spoluhráče vedle sebe, aby tam ten coaching prostě byl, protože to jsem vlastně tam dneska i dával jako příklad. Když budeme hrát ty a já za jeden tým, budeme na stejný úrovni. Ale ty budeš mluvit a já budu stejně šikovný jako ty, ale mluvit nebudu, tak podle mě si 9 z 10 vybere tebe.
Je to tak, tam jde o to říct, že to, co ty říkáš s tou komunikací, tak si troufám říct, že napříč sporty je to generační problém.
To souhlasím. To tam bylo jako jedno z těch témat na té přednášce, vlastně introvert ve sportu, potažmo ve fotbale. Jak se vlastně, já vím, že éra telefonů, éra mobilních sítí, jestli my vlastně ty děti si vlastně nevychováváme ty introverty jako uměle. Že vlastně i děti, které normálně jsou živí, já to vidím i třeba doma, tady u mých holek, když jsme to samozřejmě museli hrozně osekat, omezit, když jsou prostě na tom telefonu, tak nemá cenu vůbec na ně mluvit, protože ty jsou jako ve flow a to se člověk musí zeptat 10krát, než oni zareagují. Takže tohle si myslím, že my jsme vlastně hned přišli do té kabiny, říkáme hoši, pokud budete na stadioně, tak vůbec telefon nevytahujte z kapsy, aby vlastně i oni byli trošku i od nás nucení, mezi sebou prostě řešit věci, ať už nějaký soukromý nebo fotbalový a tak, jak to bylo za nás. Já si prostě myslím, že za nás samozřejmě ta doba byla trošku jiná, ale nemyslím si, že bylo tolik introvertů.
Jo, jo. A Takže tak. Dobrý, OK, tak každopádně tohle bylo zajímavý téma a věřím, že další přednášky budeš snášet líp a půjde tě točit navíc. Kariéru si ukončil 2022, jak jsi říkal, přitom už jsi dělal nějaký licence na konci kariéry, děláš to třetím rokem. Jaký bylo změnit to nastavení z hráče na trenéra?
Ale úplně jednoduchý, protože já už jsem toho, nechci říct fotbalu, že jsem měl plný zuby, ale cítil jsem, že už jsem jako opotřebovaný. Já jsem nebyl jakoby typ Pavla Horváta, Tomáše Rosického, který jakoby si ten fotbal jako užívá. Já to měl prostě vždycky jako vydřený a ta dřina, i když si myslím, že je spousta fotbalistů, který třeba nehráli do těch 38, 39, nebo já jsem možná ve 40.
Ne, možná určitě.
Ve 40, tak...
Jako oficiálně si uzavřel kariéru ve 40, přestože ten poslední rok byl, ty jsi nejdřív skončil, potom tě Jirka Jarošík stáhnul zpátky a tak dále, takže, ale oficiálně si skončil ve 40.
Ano. No, takže prostě jsem cítil, že už jsem opotřebovaný a už mě bavily ty zápasy, protože já jsem vlastně skončil, trénoval jsem tu 19 s Ondrou Prášilem a byl jsem vlastně hrající asistent u Ládi Amricha v B týmu, který hrál třetí ligu. A tím, že jsem vlastně trénoval tu 19, tak jsem nemohl logicky chodit na tréninky s tím Bčkem, vždycky jsem odtrénoval předzápasový trénink a druhý den se šlo na to. A tím, že jsem měl vlastně ještě jakoby natrénováno, že jsem dojížděl tak nějak, tak se to dalo zvládat, ale dlouhodobě to není udržitelný. Takže už to pro mě, těšil jsem se vždycky na ty zápasy, ale nebavilo mě už to trénování, to huntování toho těla, když to přeženu. Ale nešlo tím, že mi pak vlastně samozřejmě odpadá ta fyzická kondice, tak pak už to spíš, i to hraní v té třetí lize, už spíš pro mě bylo i trápení. Ale viděl jsem, že ta moje role vlastně je jiná. Ode mě tam nikdo nechtěl, abych já dával 10 gólů za sezónu. Moje role byla jasně daná, přesně to, co nám třeba teď schází v tom Ačku, vychovávat ty hráče, který přijdou z toho dorostu do toho Bčka, mají nějaký mezistupeň, mají nějaký dvouletý cyklus, kdy vlastně oni se můžou ukázat, můžou se někam posunout a po dvou letech se to vyhodnotí, jestli se nám to povedlo nebo ne. Takže tohle to byl jeden z mých úkolů, prostě na ně působit, pomáhat jim, radit jim, společně s Admirem Levakovičem, který tam byl vlastně u Ládi Amricha, ten tam měl napevno, takže ten s nima absolvoval všechny tréninkové jednotky. Takže to si myslím, že se nám dařilo a ve finále i ty dva roky nebo rok a půl, co v tom Bčku byly, tak byly i celkem jakoby úspěšný výsledkově. Jenže teď jsem skončil já z důvodu toho, že jsme se přesunuli k tomu Ačku, už prostě časově to nebylo možné zvládat. A Leva vlastně už taky zdravotně to nebylo ono, tak vlastně taky skončil. A teď tam najednou v tom Bčku nikdo není a ty kluci mladí jsou tam mezi sebou a už tam není žádnej ten lídr, který by jakoby zvedl ten prapor, když se nedaří, bouchl do stolu a řekl tak takhle teda ne. A si myslím, že ta role je pro tyhle ty mladý kluky hrozně důležitá. Hmm.
Na to jsem se chtěl ale zeptat já, tomuhle rozumím, na to jsem se chtěl zeptat já, jak pro tebe bylo jednoduchý, anebo naopak ne, to jako, protože jako hráč máš nějaký způsob myšlení a jako trenér máš úplně jiný. A jak tohle bylo, jako, jaký bylo tohle to změnit?
Ale furt to měním. Ještě nejde.
Ještě se furt i jako hráč, jo? Pořád ještě se jako hráč.
Ale ne úplně.
Vím, že ne úplně, ale ještě část, jo.
Část určitě. Samozřejmě snažím se, když koukám třeba na fotbaly, tak už se nesnažím na to koukat jako fanoušek. Ne vždycky se mi to povede, ale už si tam snažím vybírat dvě, tři věci, po kterých půjdu, který budu sledovat. Ale i na tom hřišti furt vidím víc věcí, když jsem zapojený s těma klukama. Když třeba hrajeme hru 10 na 10 nebo 5 na 5, to je jedno, a já jsem počtově to nevychází, tak já se musím zapojit. A vidím jako tam těch věcí víc, než když stojím jakoby vedle toho hřiště. A jsem i emočně víc jako vtažený do toho tréninku. Takže furt ještě nejsem úplně předsvaklý do té trenérské role, i když si myslím, že je to lepší a lepší. Je to prostě o tom učení, no. Je to furt o tom učení nějakým vnímáním, ale jak už jsem řekl, no, furt to ještě není úplně, že dneska už jsem trenér, tak určitě není.
Jak si třeba rozšiřuješ tvoje zorný pole, když to tak nazvu, v tom, že vlastně když člověk skončí, je hráč a má samozřejmě velké zkušenosti, zažil toho mnoho a zároveň má, dejme tomu, nějaký svůj automatismus vidění toho svého sportu. To znamená, v tom, v čem byl úspěšný, tak to jako dobře vidí a naopak tě třeba iritují takové ty věci, co tě nešly a to vidíš dobře. A zároveň jako trenér ty potřebuješ co nejširší vlastně to pole, aby si vnímal ty ostatní, jako je to vlastně díky kolegům, nebo jak tohle se ti daří rozšiřovat to svý vnímání toho tvýho sportu?
Ale je to dobrý, to řek jako moc hezky, jako já tím, že jsem, jak už jsem říkal, nebyl jsem Pavel Horvát, Rosický, ty úplně jako technicky zdatní kluci, tak mě třeba nevadí technická chyba. U těch kluků, ale co mi vadí je hrozně, a to nejsem žádná výjimka, těch je spousta, je prostě přístup, že pokud je ten přístup, taková ta myšlenka, když ty chceš někam přihrát, nepovede se ti to, tak OK, ale ten přístup musí být vždycky stoprocentní, no. A jak jsi říkal, no, máme to asi tak, že takhle máme, nevím, jestli ti úplně odpovím na tu tvoji otázku, když je třeba nějaká hra na tréninku, já se snažím vnímat útočníky. Ondra Prášil nějakou defenzivní organizaci té hry, aby Frťa jako nemusel koukat na všechno.
Takže Frťa jenom pro posluchače, Zdeněk Frťala, hlavní kouč.
Zdeněk Frťala, ano, pardon.
Ale rozumíme.
Takže máme ty role jakoby nějak jakoby rozdaný a myslím si, že to funguje celkem dobře.
Jo, takhle, já tomu dám právě to, co chci říct, to, že jsi byl dříč a takzvaně v dobrém slova smyslu kopát, že jsi lítal po té lajně nahoru dolů, je jasný a právě proto tě velmi irituje, když to někdo jako nedělá, protože to je něco, co nejde jako přes tvoji vnitřní osobní hodnotu a je to normální, ale mě zajímá právě to, když jsi nebyl tady ten technický typ hráče, tak jak se učíš právě ten detail, v kterém je rozdíl, jako popisuješ třeba ve svém příběhu, když jsi dostal do Plzně a byl tam pan Vrba a ten vás naučil najednou nový vnímání a to je jako, ty se díváš vlastně na stejnou hru a najednou vidíš ji úplně jinak, jako a tohle právě myslím, protože najednou vidíš OK, tady se postav o 2 metry doleva, vytoč se takhle a najednou můžeš třeba zpracovat ten míč jinak, protože pak je to lepší pro tohle a pro tohle, tohle myslím.
Ale já jsem o tom přemýšlel, no. Jako za mě pan Vrba nám otevřel hrozně oči v tom, že on nás naučil pracovat s prostorem. A to předtím vlastně mě žádný trenér do té doby mi neřekl. Řekne, ty hraješ zleva, tak hraješ zleva. Ale aby mi řekl, natáhni si hřiště, pak si se skoč, kdy si se skočit. A tohle to si myslím, že nám asi pomohlo nejvíc. Jako. Protože pak se nám otvíraly samozřejmě tím, že nestojíš zapikaný někde na lajně nebo u obránce obsazený a vlastně si od něj odskakuješ nebo prostě pracuješ s tím, i s tím soupeřem pracuješ, chceš ho jako pochcát, že jo, chci si ho namazat na chleba, tak už musíš před tou akcí si ho jakoby někam připravit. A tohle si myslím, že nám pomohlo nejvíc, že jsme o tom fotbale trošku jinak začali přemýšlet. Jinak takový ty technické věci a kdy dát míč, i když jsem to ne úplně vždycky zvládal, tak ale v hlavě jsem to uměl.
OK.
Já jako, jestli mi
já, že to vidíš, že to takhle, jo. Že to vidíš, ale už to třeba neuměl vždycky provést.
Ano, je tak, že já jsem to jakoby, já jsem věděl, já teď dám řemen z jedničky, v hlavě jsem si to představil, jak ten
míč. Musí říct, co je řemen.
Třeba křižnej míč, nebo střelu z jedný, těžká, říkám, ne, to dám, to má, to vidím, to tam zatočím a kopnu to přes tribunu. Takže jako v hlavě, ty tak to všechno. Si myslím, že jsem viděl, jak jsem měl kdy co udělat. V tomhle si myslím problém nebyl, ale problém byl pak třeba v tom samotném provedení, že ta třeba moje kvalita nebyla úplně taková, jakou jsem třeba měl v hlavě, když to řeknu úplně takhle.
Já totiž musím říct, že i v mém sportu, kterým se troufám říct, že se vyznám, tak právě jako ten detail i na té jako top úrovni to neumí až jako tolik lidí. Jo? Že to je jako něco, jako disciplína, která je náročná. Takže ono je jedna věc, je na to se dívat se těma očima a vidět opravdu to, co máš a to, co udělá ve finále ten rozdíl. Takže třeba jestli máš v tomhle lidi, trenéry, který jako pozoruješ a který jsou ti jako velkou inspiraci a díky nim se můžeš lepšit. Máš někoho takového, jako třeba na té top úrovni, koho sleduješ a říkáš si
jako
ty...
Jako na úrovni jako Guardiola?
Třeba jako a sleduješ ho a říkáš si, jako, jak o tom fotbalu přemýšlí, protože za mě a zase to vemu ze svého sportu, já nejradši sleduju samozřejmě tu nejlepší úroveň, protože tam oni to... Mimo toho, že jsou tam tyto hráči, kteří mají ty dovednosti to zvládnout, to je druhá věc, ale ty trenéři prostě mají tak velký detail toho sportu, že vlastně ty, když si to dovedeš vydestilovat a adaptovat na to, co potřebuješ ty, tak tě to může jako posunout.
Jako 100%, tak tyhle ty trenéři vlastně posouvají ten fotbal tam, kam je, že jo, v Guardiolu se ani nebavím. Prostě udávají nový trendy a ty přesně, jak jsi to řekl, ty si musíš vytáhnout, co vlastně tobě pomůže, protože to, co zvládne Bruyne, nemusí zvládnout. Teď já, jestli to budou poslouchat kluci v kabině.
Tak pojď.
Tak to, co zvládne De Bruyne, tak mě by se líbilo, kdyby to třeba uměl Dan Trubač.
To je hezký. Že by se ti líbilo, kdyby to si dal do hezký polohy.
No, ale on to třeba neumí. Má třeba jiný věci. Má skvělý dribbling na malém prostoru, ale a dobře. Takže samozřejmě ty vzory jsou, že jo, tak teď jde Brighton, jde z Čerby, se jmenuje trenér Brightonu, že jo, rozehrávka odzadu, hra na třetího, to je prostě jako na to se koukat, je fakt nádherný, no. Teď je otázka, jestli je to použitelný třeba v našich podmínkách, teď na těch terénech, který máme, ale do toho...
To je druhá věc, to je samozřejmě druhá věc.
Samozřejmě určitě jako sledujeme to, koukáme. Mně se líbil Tuchel, když přišel do Chelsea vlastně a začali hrát trojku s vysokým napadáním, tak to bylo fakt jako taky radost se na to koukat. Ale taky mu tam vlastně něco chybilo, protože taky jakoby upadli trošku a jako...
On vůbec tam, kam jde, tak vždycky jako to začne s trošku s pompou a pak to jde docela rychle dolů.
Teď, kdo mě třeba baví, je Ange Postecoglou, jestli to říkám dobře, z Tottenhamu, kdy má vlastně hraje vzadu na 4 obránce a ty krajní obránci se vlastně opustí liney a zařadí se vlastně pod hrot a vyskakují tam křídla. Jako fakt jako strašně zajímavý, jsou to věci, které by tě asi normálně jako nenapadly. A to vidíš, jako, že ty trenéři jsou fakt jako geniální, no? že jsou fakt jako...
Tam potom, když se ti nemění pravidla toho sportu, tak něco jako vymyslet a ten, kdo je inovativní, tak tímhle tím právě může překvapit, protože ona spoustu toho už je vymyšlenýho a když to hraješ furt stejný, ano, tak už ta obrana se na to připraví, naopak když přijdeš s něčím jako novým, tak ona než se na to adaptuje a než to hrajou a naučí se to, tak právě ty můžeš dělat ten minimálně nějaký krátkodobý, ideálně střednědobý rozdíl, no.
A v tomhle tom je krásný třeba to trénování té mládeže, že ty si vlastně v klidu, jako když nejseš úplně jako třeba nějaký zabedněný, že nemáš prostě nějaký svoje, já si pojedu tohle, tak ty třeba si tohle to můžeš zkusit a můžeš zjistit, že prdele, ono to krásně funguje. Ale teď je zase otázka, jaký máš dispozici tým. Jako vždycky se to snažit jakoby nějak přizpůsobit tomu týmu. Že? Guardiola taky z té čtyřky posunul toho jednoho do zálohy vlastně fakt jako, je to krásný to sledovat, no, ale říkám, ty žijou úplně v jiných budžetech, ale člověk se jako na to nechce jako nějak vymlouvat. No,
bez rozdílu, omlouváme se všem, jestli jsme v moc velkým fotbalovém detailu, tak pojďme z něho vyskočit. Tím, že jsi trenér, tak v poslední době samozřejmě, nebo v poslední době, to je velmi aktuální téma. Teďko reprezentační trenér, já bych se dostal ještě k tomu, co skončil, Jarda Šilhavý, protože ty ho popisuješ právě ve svém příběhu, že... ten, kdo byl u zrodu a na startování jako Viktorky, tak byl právě Jarda Šilhavý, který spoustu hráčů z těch, který potom uspěli a pamatujeme si, ať už u těch titulů, nebo v Lize mistrů, nebo v Evropě jako celkový, tak byl on. tak když se podíváš na to, na tu svoji osobní zkušenost s Jardou a na to, co udělal u nároďáku, tak to vidíš jak?
Ale jednoznačně já mám na ně jenom ty nejlepší vzpomínky. Já už jsem ho zažil vlastně v mých 21 nebo 20 letech, kdy jsem přestoupil z Teplic do Sparty a on dělal panu Kotrbovi asistenta. Že jo, legenda, dlouhodobě vlastně až do nynějška skoro byl rekordman v počtu startů v lize, že jo, ikona, skvělej chlap, komunikativní, jako bavil se s náma, s mladejma, teď vlastně takovou tu roli, co mám já, že vlastně filtruju trenér Frťovi takový ty pohovory s hráčima, co tolik třeba nehrajou, tak to vlastně tady tu funkci plnil i on už v té době, že jo, před 20 lety panu Kotrbovi, takže já na něj mám fakt jenom ty nejlepší vzpomínky a to, že se dostal dvakrát na mistrovství Evropy, říkám to dobře, po druhý se dostali, že jo, tak za těch 5 let, tak to vlastně hovoří jako samo za sebe, jako myslím si, že se strhla zbytečná a obrovská panika a v podstatě bych nechtěl, ne pokárat, ale to, že když jsem pak viděl novináře, který mu vlastně na té preskonferenci, kde on oznámil, že nebude pokračovat, tak vstali a zatleskali, tak to je skoro na nakopání do zadku, protože právě oni byli ty, který to celý jako nastartovali, tu paniku o tom, že se musí vyměnit trenér reprezentace. Takže to si myslím, že tohoto ustál jako s grácí.
Ty si myslíš, že měl pokračovat?
No, upřímně, když jsem viděl ten rozhovor po domácí, myslím, že to bylo domácí zápas s Moldavskem.
No, to byl ten poslední.
Tak ještě předtím.
To hráli v Polsku. A ty myslíš ještě před tím s Fajerama?
Myslím, že s Fajerama to bylo. Domácí v Plzni.
Je to tak. 1-0, 1-0 penaltou.
A tak mi tam přišel už takovej jako odevzdaný, takovej jako bez energie. Tak to jsem si myslel, že už to jako, asi že už tomu podlehl, tomu nátlaku, a protože jsem to zažil z vlastní zkušenosti, kdy jsme vlastně v roce 2012 trénoval národní tým Míša Bílek a taky obrovská nevole proti němu. On přitom jsme se dostali pod jeho vedením do čtvrtfinále.
Proti Portugalsku.
Evropy, proti Portugalsku, kde jsme prohráli golem Ronalda. Takže jsou to úspěšní trenéři a myslím si, že si zasloužili 100%, když už nic jiného, tak aspoň ten respekt té veřejnosti.
Respekt 100%. A teďko pojďme ještě se dostat na chvíli k té sportovní jako stránce. Myslíš si ty za sebe, že právě, že ten český nároďák fotbalový potřebuje tenhle ten impuls, protože tam jde o to, že evidentně něco jako v tom týmu nefungovalo. Když byli na posledním euru, který se povedlo, který vlastně se dostali do čtvrtfinále, ale potom se tam změnily věci a bylo evidentní jako zvenku, že ta energie jako to nefungovalo, takže se tam něco nutně muselo dít.
Jo, ale občas jsem měl taky ten pocit, mě spíš samozřejmě každý český chlap je trenér, že jo, máme 10 milionů trenérů, takže já doufám, že kdyby náhodou to trenér šel a vyslyšel, tak že mi nezavolá, nevynadá mi, ale já samozřejmě nebyl jsem v tom týmu, nekoukal jsem na jejich tréninky, nevím, v jakém ty kluci byli rozpoložení, v jaký přijeli formě, ale já z těch výběrů z těch hráčů bych třeba přišlo mi tam, že tam bylo hrozně moc jako málo kreativních hráčů. Že jo, v záloze Souček, Sadílek, druhý Sadílek, vlastně Černý nehrál, Barák nehrál, Šik zraněnej, OK, Hložek toho moc taky nenahrál, že tam bylo spíš jako takový, že to bylo hodně postavený na nějaký jako poctivosti, jako asi logicky, protože šlo o hodně, ale že tam bylo málo takových těch kreativních hráčů, že jsme jako málo riskovali, ale říkám, to je prostě jako můj pohled, úplně zvenku je možný, že ty kluci třeba měli nějaký zdravotní problémy nebo byly, ale úplně dovnitř toho týmu, jestli se tam něco dělo, tak to nevím. To nemůžu říct. Samozřejmě.
Jasně, ona vždycky jeden pohled je zvenku a ty můžeš pozorovat potom při té hře ten projev a dejme tomu i z toho fyzického projevu je něco, cítit se vlastně s tebou, že bych ani klukům nevyčítal v tom, jestli tomu, že k tomu, jak k tomu přistupovali, jako v přístupu to nebylo, ale bylo to v tom umění, ať už jako individuálním nebo kolektivním, že ten projev, to nebylo ono. A druhá věc je i ta jako energie, která tam byla, to nebylo ono. To samozřejmě nevíme, co se tam dělo, nebo jaký respekt tam hráči a vedení jako takový měli mezi sebou, něco prosakovalo, člověk neví nikdy přesně jak to bylo, takže teďko samozřejmě novej trenér, tak jaký ty máš názor, nebo co si o tom vůbec myslíš, jako kdo by to měl dělat?
Jsem se tak novej trenér, že mi tady, že už to nikde vyjelo, kdo je novej trenér.
Ne, právě že ne.
Jo, hele, tak furt říkáme, že tady, že nemáme žádný jména. Mě napadnou, dejme tomu, tři hned, ať je to trenér Bílek, má s tím zkušenosti, získal tituly ze Spartou z Plzní, má hráčské zkušenosti, byl ve Španělsku, myslím si, že to je taky jeden z nedoceněných trenérů. Pan Lavička, že jo, taky dlouholetý zkušenosti, jak ze Sparty, tak ze zahraničí. Je tady pan trenér Hašek, který je vlastně, jestli se nepletu, tak je to i spoluhráč Michala Bílka z Itálie 90, kapitán týmu, kapitán Sparty, taky s dlouholetýma zkušenostma ze zahraničí, takže já si dokonce i troufnu říct, že by to mohl být jeden z těchto tří, ale nevím vůbec. Zaslechl jsem něco, nebo viděl jsem nějaký titulek v novinách, že jméno pana Haška už tam proběhlo, takže je možný, že to bude právě on.
Proč ne zahraniční trenér?
Já si myslím, že na to nemáme peníze.
Jo, že to je věc peněz, jo? Že to je věc budgetu opravdu. Přivést kvalitního reprezentačního zahraničního trenéra.
Já jsem připomněl, že mi nikdo, nebo jestli jsem to slyšel v rádiu, že se přemýšlelo o Mateusovi. A to jsem si říkal, že to by snad napadlo jenom blázna.
Nemám zkušenosti, vůbec nevím, jaký Lothar dovednosti Mateus, má případně Lothar Mateus.
Který možná jako nějaká tvář, ale hele, já si myslím, že i český trenéři prostě s těma českýma hráčima, s tím nároďákem se dokázali dostat na ty turnamenty. To znamená pan Šilhavý, pan Bílek, pan Vrba, konec konců. Takže já si myslím, že je to spíš o tom, aby my jsme měli tu samozřejmě, aby u toho týmu byla nějaká osobnost, která si nesedne na prdel před hvězdama týmu, ale aby ty kluci jezdili na ty srazy jakoby v dobrý formě. To si myslím, že ve spoustě těch zápasů jako to taky mohlo tak působit, že třeba některý hráči byli z formy a pak se to mohlo samozřejmě svíst to, že ten tým je bez energie. Je to taková směsice, jako u nároďáku jsem nebyl, jako trenér, myslím, je to fakt jako je to alchymie, no.
Jako 100% sám jsem to zažil, protože na rozdíl od klubový scény, kde můžeš pracovat dlouhodobě na týdenní úrovni, tak tady máš vždycky sraz jednou za čas, je to velmi intenzivní, těch tréninků do toho zápasu zas není tolik, takže, ale o to si myslím, že je jako důležitější, aby to byl samozřejmě určitě osobnost a zároveň trenér, který dovede poskládat ty ingredience tak, aby potom ten tým byl úspěšný a zároveň se dokázal lepšit. Ona jedna věc je, samozřejmě všichni chceme výsledky, ale ten výsledek se nedostaví bez toho, aby tam byl jako kvalitní výkon. To si myslím, že je důležitý. Jo, jedna věc je jako výkon, aby dokázal tam zařadit věci, kde on uvidí z té hry to, co je třeba zlepšit, dal tam hráče, který jsou na to potřeba, posunul to právě v detailu, protože tam má to nejlepší, co je třeba, to, co je jako extrémně taky důležitý, aby dokázal, jak jsi říkal už a naznačil, když to tam ty osobnosti, kolikrát jsou to velký ega, tak aby tam byly dobrý vztahy. A jedna věc je vztahy mezi těma klukama a druhá věc je vztahy jako celkově v tom týmu, protože to se potom samozřejmě projeví na té celkové atmosféře. Takže mě spíš překvapilo jako osobně, jako lajko, jako like, tak že se vůbec neuvažovalo tímhle směrem, ale nenapadlo mi to, že je to třeba otázka nějakého jako rozpočtu, že na nějakého jako kvalitního zahraničního trenéra by nebyly peníze.
Já si myslím, ale že český trenéři dlouhodobě patří mezi nejhůř placený hlavní trenéry jako národních Aha. týmů. Já doufám, že se jako nepletu, ale já bych za to dal snad i ruku do ohně. Jakože opravdu my ty trenéry těch národních týmů asi si myslím, že nedokážeme, anebo prostě jako logicky šetříme, protože si myslím, že ten svaz asi těch peněz taky nemá úplně na nějaký rozhazování, a ještě aby si třeba přivedl trenéra, který by si řekl třeba splním od boku 500 tisíc euro, milion euro, tak...
Jako měsíčně.
Ročně, třeba. Ročně. To si myslím, že je furt jako...
To si myslím, že to si ještě nízko jako na ty velký.
No na ty velký 100%, dobře, a ty nepřivedeš podle mě úplně velký jméno jako zase do Čech.
Jo.
Si myslím.
Protože to, co jsi říkal, tak na ty velký... možná na ty úplně nejlepší by nestačilo tohleto ani měsíčně.
No, to 100%. Ještě jak jsi vlastně tady povídal o tom, co ten trenér jakoby vlastně musí tu chemii a to, já si myslím, že k tomu i patří jakoby nějaký jakoby, teď mi to úplně vypadlo, nepopulární rozhodnutí. Víš, že prostě ty máš nějakou představu, jak chceš hrát, ale třeba ti do toho momentálně nezapadá hráč, který může být třeba ve svém klubu hvězda. A že z toho si myslím, že tohle to je potřeba. Nedělat ty ústupky jakoby těm hráčům. Že musí prostě ten trenér ukázat, kdo je tam šéf, ale...
Musí hlavně vědět, co chce, jako a dokázat se to jako prosadit, a pak samozřejmě jediné, co na téhle úrovni platí jako dlouhodobě, jsou výsledky, protože to vrcholový sport, tak ty výsledky tam jako nutně musí nějakým způsobem jako přijít, takže tak, a zároveň je důležitý od vedení, a teďko myslím od Fatscheru, to je to samé na úrovni klubu, aby to vedení, když se rozhodne pro někoho, je přesvědčený, že to je ten pravý člověk, tak aby nějaký čas ten člověk dostal, protože dneska my si myslíme, že všechny věci vzniknou přes noc, a to prostě nefunguje, takže já jsem rád, když v tom sportu to vedení má trpělivost a je dost inteligentní na to, že když teda přivedeme někoho, tak mu dáme důvěru a dáme mu nějaký čas, aby to mohl aplikovat to, co chce.
Přesně tak, a ty jsi mi zase nahrál, že jo, a při nějakým jako nezdaru, aby zase nesvolávali narychlo nějakou schůzi o jednání o novým trenérovi, víš, jako přijde mi to všechno, že my se chceme zalíbit jako těm lidem. Ne, tady prostě máme trenéra, dáme mu tady nějaký čas, tečka, finish. Nazdar, víš, taky aby se stalo trošku to vedení toho Fatscheru prostě za tím, aby měli jako nějaký názor a nedalo prostě jenom na nějaký přání veřejnosti.
Dostanu se, když jsme takhle ještě pěkně u nároďáku, tak vemu takový populární téma, který je teď závěrem. Samozřejmě jsme u posledního srazu český fotbalový reprezentace. Víme všechno, co se tam stalo, ani ne 48 hodin do zápasu právě s Moldavskem, rozhodujícím zápasem. Vlastně Vláďa Coufal, Honza Brabec a Honza Kuchta šli ven. Ty si toho zažil jak na klubové scéně, tak na reprezentační, protože všichni ještě si vzpomínají na kvalifikaci v Černohoře, díky který jste se kvalifikovali právě na následný mistrovství Evropy, kde jste se dostali až do zmíněného čtvrtfinále. Vy jste tam samozřejmě, krásně se to dá dohledat na YouTube, kdy, když to řeknu lidově, tak Drulák vás tam natíral prostě, tak vy jste mu to vrátili hned v Černý hoře. Tak tím způsobem, jak jste mu tam vrátili, trhali se košile, trhali se obleky, takže tohleto tam všechno bylo. Tak. A já se chci dostat, tohleto téma těch kluků se diskutovalo jako hodně. Nebudeme moralizovat, to já vůbec nechci, ale k tomu, k čemu já se chci dostat, tak spíš přiblížit lidem, jaký ten sportovec má motivaci vlastně jít ven, protože co mi zarazilo, že ty kluci řeknou, že neví vlastně, proč to udělali.
To podle mě nemůže vědět nikdo, dítě. Já
A s
jsem
tím já nesouhlasím.
Takhle.
Že to je bláznivina, s tím souhlasím, ale že neví, proč to udělali, to si nemyslím.
Jako mě nepřijde vůbec ani jeden důvod, jakoby vůbec mi to nejde do hlavy, jako proč ještě tyhle ty kluci, jako ale ať se Vokuchtičovi říká, co chce, furt to jsou jako nějakým způsobem profesionále, my přesně jak si říkám, ale my taky nejsme svatý, my jsme taky šli na pivo, ale šli jsme na to pivo třeba po zápase. My v tom nároďáku jsme si dali třeba na pokoji pivko, tak jsme si to dali, ale nikam se neodkázali. Mě ještě 2 dny před zápasem, já nevím, kolik má Olomouc, 80 tisíc.
Dejme tomu ke stovce, nevím přesně.
Takže těch klubů, kam jít, asi úplně tolik není. Teď pak vlastně jsem ještě se dočet, že vlastně skončili menší soutěže, nižší, takže všichni měli jakoby nějaký dokopný, takže bylo jasný, že tam bude narváno a že je všichni poznají. Proto jakoby já to nechápu, tohle to všechno musí vědět. Jediný, co si říkám, že už měli jako 2 promile, že už prostě nad tím nepřemýšleli. To je jako jediná věc.
Jo, protože to, že když to máme teda ze široka, jak to hezky nakous, tak je jasný, že ty hráči jsou profesionálové a jako ví, o co jim jde. Z druhé strany jsou to jako lidi. To, že v rámci nároďáku se chodí ven, musí se vědět, kdy. Jedna věc je, že většinou, tak to já můžu říct z vlastní zkušenosti, jak říkáš, po zápase, tak 3. poločasy jsou nedílnou součástí a je to i dobře, je to vlastně chtěný, protože zajít si a prožít vlastně ty emoce, které člověk zažil třeba během toho týdne, když to tak řeknu, tak je jako fajn a může ten člověk rozebrat jako pak všechno možný. Zároveň po tom, jak to funguje, tak když začíná ten stras, tak se třeba chodí taky ven, jako aby to bylo ještě včas před tím a právě ty lidi, krajánci, slezou se, chtějí to probrat. Druhá věc je, že třeba fotbal je opravdu hodně sledovaný, znaje ty lidi, dneska samozřejmě sociální sítě a tak dále, takže nikdo pak k těmhle věci má větší vztah, nikdo jako menší. Takže pivo, nikdo si ho třeba celý týden nedá, jsou tam takový typy, rozhodně ano. A jsou tam zase typy, který ho potřebují každý den. Jo? Potom bavme se jako o té míře. To je prostě fakt, který je, tohle já bych hrozně rád chtěl říct, jako mluvme o tom, jak to je, jsou to prostě lidi a každý má své preference. Nikdo tě nikdy nebude kecat do toho, dokud budeš podávat výkony. To je taky jako důležitý, protože
já si myslím, že to je jako napříč sportama, že vlastně
všude. Samozřejmě ono se to mění s tím, přestože ty lidi furt existují, to je jaký třeba 90, když to teda přeženou, aby se někoho, tak 90 zrovna to byla půlka sportovců alkoholiků. To je taky třeba jako opravdu zmínit, jo, aby jsme byli tam. Dneska, jak se to vyvíjí a je ta extrémní náročnost na, dejme tomu, tu fyzickou připravenost kondiční, tak jako je to těžký, protože pokud člověk ten alkohol požívá ve větším množství dlouhodobě, tak prostě nemůže být připravený a tak dále. Přestože pořád jsou, nemusíme jmenovat, ale jsou furt sportovci, který mají játra, který nepřechlastáš. Tahle rovina se mi docela líbí. Takže tak, ale nicméně já se chci dostat k tomu, jako, když teda sportovec jde někam ven a má tu teda jako motivaci, tak za mě v tu chvíli, jako, to není, že to neví, to, že řekne, že to je pak hloupost, tak to je asi evidentní, že to je hrozná hloupost a jako je to
nesmí. Tak
jako na to není co říct, jako to je jako, jako asi ti dojde to, že jsi fakt jako vůl korunovaný, jako co jsi udělal vůči sobě, vůči spoluhráčům, vůči týmu, vůči vlastně jako veřejnosti a tak dále. To je jako jasný. Nicméně v tu chvíli já si nemyslím, že ty nevíš, proč tam jdeš. Já si myslím, že víš, proč tam jdeš, proč jako chodíš ven. Akorát v tu chvíli ti nedojde ten kontext. Ty prostě buď chceš jít ven, protože chceš být viděný. Jo, některý prostě hráči, ten i vrcholový sport je o tom, že prostě jsme tam narcisti, jsme tam megalomani. Chceš si jít pro ty pašáky. Chceš si jít pro ty jako pašáky, chceš si dojít pro tu chvíli slávy jako, a baví tě to jako. A myslíš si, jako, že jsi nedotknutelný. Jako. A to je podle mě jako ten, jako trošku ten kámen úrazu. Jo? Že to je totální blbost, je jako druhá věc, ale jako ty si tam prostě proto jdeš. Jo, ty si tam a dělá tě to jako a dělá tě to jako dobře. Jo, takže
v tomhle tomu zatím se vším 100% souhlasím, ale já furt jako se snažím přijít na to, jak je to mohl, tak oni to tak jako ty víš, že máš před nejdůležitějším zápasem. Ty to víš, že jo. I když si dáš 3 piva, tak to furt víš. Takže já fakt ne, jako to já to nedokážu pochopit.
Myslíš si, že jsi nedotknutelný? To si myslím já, jako, to, že to je hloupý, to už jsme zmínili jako mnohokrát, ale tohle ti prostě jako nedojde a nedojde ti vůbec ty konsekvence, jako právě proto se člověk točí pořád dokola, jako, jo, v tomhle jsme se neposouvali a vrchol je samozřejmě to, že ještě v noci to lítá a všude to je, takže já si myslím, že to ví, že to je hloupost a to, že to bude mít konsekvence, ten sport je taky v tomhle tom jednoduchý, mně se líbí, jak se to řeší furt zpátky, vyhodit, nevyhodit, ale to je jako jednoduchý, o čem se bavíme. Ten novej trenér, když se na to podívá, tak bude skládat nejsilnější tým, A podívá se na to, jestli ten člověk je nahraditelný nebo nahraditelný není. Takhle je to za mě jednoduchý. Takhle je to jednoduchý a takhle on bude nad tím přemýšlet. Jo. A prostě z druhé strany koukněme se do minulosti, když bude mít, když to teďko přeženo, dám to do jiné roviny, ale dám tomu jako paralelu, Michael Jordan, kdyby pařil pořád a předváděl ty výkony, co tam má, tak ten trenér ho bude chránit. Tak vlastně on měl takového spoluhráče, teďko si uvědomuji, zrovna když jsem vytáhl Michaela Jordana, tak mi nenapadlo hned, že tam měl Dennise Rodmana, který vyváděl to, co vyváděl v éře, kdy Chicago Bulls královalo v 90. NBA, takže vlastně ono se to děje a potom ten trenér, buď to vlastně udrží tu hranu jako dejme tomu výkon a to, co dělá a jestli mu to narušuje právě tu vnitřní chemii a jestli on to dokáže udržet a vlastně nejenom ten trenér vedení, ale i ty hráči v rámci toho, jako jestli je to jako celek a samozřejmě směrem k veřejnosti potom ty výkony, jestli teda, když se vyhrává, tak se máme všichni rádi, ať se děje cokoliv, a nebo ne. Jo, a to si myslím, že je přesně tenhle ten případ, protože vlastně na té veřejnosti se to rozebírá, ale je dobrý za mě vidět, jak to jako funguje zevnitř.
No, ale podle mě jako tam nebyla jiná možnost. Za mě neexistovala jiná možnost, než ty kluky prostě vyřadit. Souhlasím s tebou, já si myslím, že přijde nový trenér, který určitě si řekne, hele, jsou to výborní hráči. Nejtěžší to si myslím, že to bude mít Kuba Brabec, protože si myslím, že pokud bude Zima zdravej, pokud
bude konkurence zdravej,
ano, tak ty si myslím, že jsou za první mladší a za druhý hrajou kvalitnější soutěž, Zima hraje v Itálii, takže tento asi bude mít nejtěžší, ale Kuchta je furt zajímavý hráč, už to ukázal jak ve Spartě, tak i v tom nároďáku, po Coufalovi se ani nebavím.
Myslím si, že Coufal, ten má tu pozice jako nejpevnější.
Ano, to souhlasím, takže tohle bych úplně strach neměl, takže dostali za vyučenou, jako zaplať pánbu, že ten nároďák postoupil na to euro. Protože pokud by nepostoupili, tak si myslím, že by se zase strhla další nesřížší kanále, ale nějaký hon na tyhle ty tři, na který by se to asi jakoby svazovalo. Mně to přijde jakoby líto i díky trenérovi Šilhavýmu, asi jeho týmu, protože ať už to je pravda nebo ne, tak proběhly nějaký informace, že Vláďa Coufal s Tomášem Součkem, že samozřejmě stojí za trenérem a vlastně on mu pak bodne jakoby tady tu kudlu dozad, takže to samozřejmě mě mrzí kvůli trenérovi, ale já myslím si, že jako jiná možnost, jako, myslím si, že to vyřešili dobře v kontextu jako s tím vším.
Kéž by tohle bylo naposled a memento pro všechny sportovce, že opravdu to je taková hloupost, že vlastně jsme si mysleli, že to nejde udělat a teda jde. Honzo.
Takovýhle raubíři jsme zase nebyli. A to my jsme byli raubíři, ale takovýhle zase ne.
Honzo, za chvíli jsou Vánoce, tak na co se těšíš?
Ale těšil jsem se na vánoční stromeček, až s holkama budeme zdobit. Předevčírem jsem přišel domů a vánoční stromeček nám stojí v obýváku. Takže my už máme vánoční stromeček, my jsme připravený. Ale těším se, že se zase po dlouhé době uvidím s bráchama, s rodinama, protože fakt, že oni mají práci. Já jsem furt někde na cestě a lítám Teplice, Praha plus zápasy, takže samozřejmě na tohle se hrozně těším a 25. my vlastně jedeme s rodinkou k mojí mamce do Března u Chomutova, kde si dáme vlastně oběd slavnostní, tam se potkám s bráchama a s rodinama a hned odjíždíme 25. na chatu na horách, kam se taky moc těším. Doufám, že vydrží sněhové podmínky, ale ta předpověď není moc šťastná.
Říká Honza Rzek, dnešní host bez frází plus. Honzo, děkujeme pěkně za rozhovor. Samozřejmě užij si Vánoce s těma nejbližšíma, ať to prožijete co nejkvalitnější. Přejeme ti, ať se ti v trenérské kariéře daří. Posluchačům připomínám tvůj příběh, který si můžou přečíst na webu bez frází pod názvem Spadni. Mějte se hezky, ať se vám daří a u dalšího dílu bez frází plus naslyšenou.
Děkuji moc za pozvání, měj se krásně a krásný prožití vánočních svátků a hlavně zdravíčka. Ahoj.